Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Жакында Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фонду быйыл Орусиядагы мигранттар мекенине которгон каражат азайышы мүмкүндүгүн эскертти. Буга Украинадагы согуштан улам Орусияга катаал санкциялар киргизилгени жана орус экономикасынын төмөндөшү себеп катары көрсөтүлүүдө. Соңку 3 ай ичинде бул өлкөдөгү кыргыз мигранттарынын жашоосу кандай өзгөрдү, кандай кыйынчылыктар жаралып, кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду, алар алдыда эмнеге даяр болуш керек? Бул теманы Орусияда иштеген кыргызстандыктар менен алдыда чогуу талкуулайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 26 май. Азыр жаңылыктарды угалы сөз Марат Тагаевде.
Супер ТВ телеканалы кызматкерлеринин жогорку кеңештин имаратына киришине уруксат берилгендигин 26 майда билдирди. Телеканал тараткан билдирүүсүндө буга чейин киргизилген чектөөнү баш мыйзамга каршы аракет катары баалап, жогорку кеңештин тиешелүү жетекчилерин айыптаган. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Эркинбек Каимов дагы бул маалыматты ырастап, телеканалдын жетекчилиги менен сүйлөшүп, эки тарап бир пикирге келишкендигин билдирди. Супер ТВ телеканалынын журналисти Тахмина Кенжебек кызы менен депутат Надира Нарматованын окуя асынан кийин каналдын бардык журналисттерине жогорку кеңешке кирүүгө тыюу салынган болчу. Эркинбек Каимов бул маселе Супер ТВ каналынын жетекчилиги менен сүйлөшүү болгондон кийин чечилерин айткан эле. Чүй облусундагы Путин атындагы чокууга Украинанын желек илинген видеону тарткан альпинисттер сурак алынды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Текшерүүнүн алкагында укук коргоо органдары аталган аймактын токойчусу 24 майда кечки саат 7:30 чамасында чокууга бараткан эки альпинисти көргөндүгүн айткан. Укук коргоо кызматкерлери альпинисттердин тек жайын аныктап сурак алганда, алар чокууга чыкканда илинген желекти көрүшкөнүн, аны видеого тартып алышкандыгын айткан. Милиция учурда бул иштин жагдайларын аныктоо үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жаткандыгын, аталган факты маалымат журналына катталгандыгын билдирди. Буга чейин Путин чокусунда Украинанын желек илинген видеонун авторлорунун бири Светлана милицияга сурак бергени киргендигин билдирген. Путин чокусунда жайгашкан Украинанын желегин альпинисттер 24 майда көргөн. Светлананын айтуусунда алар Орусиянын жарандары, бирок акыркы 3 жылдан бери Кыргызстанда жашайт. Владимир Путин атындагы чокуу кыргыз Ала Тоосу Ири Тоо кыркасынын Чүй облусунун Москва районундагы Жарташ суусунун башатында жайгашкан 4446 метр бийиктикте орун алган. Чокууга Путиндин атын берүүнү 2010-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев демилгелеп 2011-жылы кол коюлган. Бишкек мэриясы коомдук транспорттарга алардын тышкы көрүнүшүн жакшыртуу максатында жарнама чаптоого тыюу салынгандыгын, мунун алкагында бригадалар айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Буга чейин шаар бийлиги жүргүнчү ташыган машинелердин сыртына чапталган жарнамаларды сыйрып тазалоого 1 ай убакыт берген. Мэриянын билдиришинче, жүргүнчү ташыган коомдук транспорттун 85% жеке компанияларга таандык, анда шаардыктарга 40 ашык жеке маршруттук компаниянын 3000 көп кичи автобусу кызмат көрсөтөт. Расмий маалыматка ылайык, учурда Бишкекте 9 каттамда 79 автобус, 11 каттам боюнча 131 троллейбус иштейт. 25 майда Ооганстандын баш калаасы Кабулда жана өлкө түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарында болгон жардыруулардан 10 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Мазари Шарифтеги жардыруу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу моюн алды. Балкыш провинциясындагы 3 жардыруу болду. Тилекке каршы 9 жайкын тургун мүрт кетип, 15 адам жаракат алды, деди жергиликтүү полиция бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Асиф Вазире. Талиптер башында турган өкмөттүн өкүлү Азаттыктын Ооган кызматына билдиргендей, Кабулдагы мечитте болгон жардыруу 2 адамдын өмүрүн алды, 10 чакты киши жарадар болуп, ооруканадан 5 киши каза болгонун ырасташты. Окуя кечки намаз окулуп жаткан маалда болгон. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек.
Рахмат, Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык жеке торг сайтында жана социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбыз аркылуу да сизге сунушталат. Уктурууну улантабыз. Жакында Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фонду Орусиядагы мигранттар мекенине которгон каражат азайышы мүмкүндүгүн эскертти. Буга Украинадагы согуштан улам Орусияга катаал санкциялар киргизилгени жана орус экономикасынын төмөндөшү себеп катары көрсөтүлүүдө. Соңку 3 ай ичинде бул өлкөдөгү кыргыз мигранттарынын жашоосу кандай өзгөрдү, кандай кыйынчылыктар жаралып, кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду, алар алдыда эмнеге даяр болуш керек? Бул теманы Орусияда иштеген кыргызстандыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков талкуулаган эле азыр ошол талкууну угалы.
Саламатсыздарбы, биз менен кыргызстандык мигранттар эң көп иштеген Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов, Орус Баш классындагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова жана Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дулумбаева турат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, Кубат мырза.
Саламатчылык, алдыда Орусиянын башка аймактарындагы кыргызстандыктарындагы пикирин угабыз. Алды менен дал ушундай пикирлердин бирине кезек бере кетели. Украинада ушу уруш башталгандан кийин Орусиядан Кыргызстанга кайтып келген Ош шаарынын атын атагысы келбеген тургунунун пикирин угузалы.
Иштер действительно кыскарып кеткен. Мейкеме санкциядан кийин көп нерселер жабылып ушундай болуп кеткен. Бирок смая ким кандай иш кылат да? Статистически алганда 10 адамдан 7-те 8-те адамга уже таасир эткен да бул санкциячы. Калган 2-те 3-төсү эле постоянно иштеп аткан жерлер, частный бизнестегилер, частный алиги бригада түзүп строительство кылып аткандар, ошолор калган. Бирок калганлар 6-7-те 8-теси ошо государственный наше обеспечение дегелиги коммерческий жак бияк постоянно банклар менен неме кылып жүргөн строительный фирмалардын адамдары бардыгы иш токтогон. Азыр эми келебиз деп атат. Көпчүлүк өзүм үкөм жыяным келейин деп атат, уже иштер токтогон, результат жок. Айылдыктар наоборот күчүп кеткен. Мисалы 40 000, 45 000 берип аткан жерлер уже 35 000 түшкөн. Сабап уже жабып атабыз, типа биз уже бере элебиз деп уже откровенно айтышты баштаган.
Мына бул ушу Орусиядан Кыргызстанга кайтып келген Ош шаарынын атын атагысы келбеген тургунунун пикири болду. Толкунбай мырза, сизден баштасак, мына Орусияда расмий түрдө 1 000 000 кыргызстандык эмгектенип келгени белгилүү, алардын көбү Москва шаарында. Ушу Орусияга санкциялар киргизилгенден кийин Москвадагы кыргызстандыкпы же Борбор Азиялыкпы эмгек мигранттарынын абалы кандай өзгөрдү? Деги эле кырдаал мигранттарга кандай таасирин тийгизди?
Саламатсыздарбы? Менимче бул баягы февралда башталган бул Орусиянын спецоперациясы акырына келип азыр таасир тийе турган мезгилге азырынча келди эле да. Мен билгенден жылдай эле мигранттар өздөрүнүн бала чакасын жөнөтүп Кыргызстанга дем алганы кетип ушул мезгилде баары Москвадан кете баштайт да. Анан азырынча ошондой болду, бирок көбү кетип атат, көп байкалып атат. Бирок бул санкциянын эмеси тийдиби тийбедиби азырынча белгисиз. Анан бул жакта рубльдин кунунун баягы искусственный түрдө көтөрүлгөнү үчүн кайра Кыргызстанга барып туруп рубльду алмаштырганда кайра эле курс көтөрүлгөнү үчүн кыргызстандыктар азырынча кызыгы бар деп ойлоп атам да Россияга. Бирок азырынча билине элек ошо менин көз карашым.
Мындай бир жапырт түрдө кетип аткандар деле жок дегенди айткыңыз келип атат да э?
Жок, жапырт кеткендей сезилип атат. Эмне дегенде мен баягы телеграм чаттардан көрүп атам да, баягы квартира берем деген. Мисалы үчүн мына январь, декабрь, февральдарда баары эле квартира издеп аткан адамдар болсо, азыр баары квартираны издеп атышат да, баары эле келип квартира берет элем деген, алам деген адам жок эсебинде болуп атат. Ошого демек жапырт эле кетип аткандай сезилип атат менимче.
Түшүнүктүү. Екатеринбургтагы кырдаалды билсек, Гүлшан айым, сиз ал жактагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси катары кырдаалга жакындан көз салып турсаңыз керек. Жалпы эле ушул соңку 3 ай ичинде санкциялар киргизиле баштагандан бери Екатеринбург аймагында же Свердлов облусунун аймагында ушу кыргыз мигранттарынын абалы кантти?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, февраль айында башталган ушул спецоперациянын көбүнчө кыргыз мигранттарына тийгизген таасири боюнча акыркы күндөрү көп маалымат каражаттарынан көбүрөөк учуратып атабыз да. Эмне болду, кандай болду деп ушу биринчиден мигранттардан кабар алып, кантип атасыңар деген үчүн силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин Екатеринбург менен Свердловск области Урал жергесин карап көрө турган болсок, бизде андай эле массово жапырттырма кетип, иши жок калып, ыйлап кайрылып, же болбосо ошол иши жоктугунан мен кетишим керек Кыргызстанга деп биздин кайрылган мекендештер пока жок. Бирок общий статистиканы карап көрө турган болсок, жумушчу орундар кыскарыла баштады. Баягы опрос жүргүзгөнүбүздө көбүнчө такай иште иштеп жүргөн биздин мекендештердин көбүнчөсү 2-3 айга жабылып, баягы чоң аябай көп жумушчу орун түзгөн ишканалар 2-3 айга эле ушул санкция маалында февраль, март, апрель бир 3-4 айга аларга бесодержание берип, бирок ошол бесодержанияда дагы жарым акчаларын төлөп берип, пока кичине кое тургула, биз юридически барып жагын тактап, анан кайра эле өз ордуңарга жумушка чыгасыңар деген суроолор түшкөн да. А так прям жапырт эле иши жок калып, баары Кыргызстанды көздөй кетип атат деген эч кандай бизде маалымат жок. Андан сырткары Толкунбай мырза туура айтып кетти. 2 жылдан бери пандемияда Кыргызстанга бара албай калып, авиа билеттердин аябай кымбатташы менен, анан тем более азыр авто каттамы жандандырылгандан кийин азыр биздин кыргыздар жапа тырмак барып Кыргызстанга эс алганы, 3 ай балдарын алып барып таштап келгени баары эле жай айында май июнь бизде жапырт баары эле кетет. Аны иш таштоо же болбосо иштен кыскаргандыгы эмес, именно ошол жайка эс алууга кеткен деп биз аны байкап атабыз. Толкунбай мырзанын дагы бир сөзүнө кошулам. Баягы рубльдун курсу жогорулагандыгы үчүн дагы эле болсо Россиядагы рынок, эмгек рыногу биздин мекендештер үчүн дагы эле кызык.
Түшүнүктүү. Нургүл айым, сиз экономикалык маселелерге жакындан көз салып келет эмеспи? Мына буга чейин Forbes басылмасы Орусияда жыл соңуна чейин 600,000 киши жумуш ордун жоготушу мүмкүн экенин болжолдогон. Москванын мэри Сергей Собянин 18 апрелде жазган блогунда чет өлкөлүк компаниялар ишин токтотконуна байланыштуу 200,000 киши жумуштан айрылып калуу коркунучта турганын, бирок аларды жумуш менен камсыздоого аракет жасаларын айткан. Жалпы эле ушул чет өлкөлүк компаниялардын чыгып кетиши менен Орусияда эмгек рыногу кандай өзгөрдү сиздин адис катары баамыңызда?
Саламатсыңарбы? Биринчи кезекте айтып кетчү нерсе, мен атайын изилдөө жасаган эмесмин бул темага, бирок статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, макроэкономикалык ситуация кичине өзгөрдү. Эгерде март айында инфляциялык күтүүлөр көбүрөөк болсо, азыр ал мурунку жылдын 2021 жылдын ушул май айына карата кайра ошол эле деңгээлге келди. Бирок именно бизнес чөйрөсүнө дагы деле болсо ограниченияр көп. Анткени силер билесиңер, март айында эме чыккан, указ президента чыккан, ал жерде айтылган только рубль деле бизнесмендер өзүнүн акчасын алып жүрүүгө мүмкүн депчи. Ошого байланыштуу рубльдин куну дагы көтөрүлдү. Ал эми Россия менен соода сатыгы бар мамлекеттер, ошонун ичинде Кыргызстандын дагы сомунун куну көтөрүлгөнү байланыштуу, бул ушу биздин тышкы товар жүргүзүү боюнча партнерубуз Россия болгон үчүн, ошон үчүн Кыргызстандын сому дагы куну көтөрүлгөн да март апрель айларында. Азыр эми ошо жана ажиотажный спрос деп коет экономисттер, ошол кичине түшүп кайра нормалдаштырылды. Ал эми Кыргызстандын статистикасын карай турган болсок, сырткы внешний экономический торговля өстү да былтыркы карагандачы, 1.5 эсеге көбүрөөк болду, бирок анын көбүнчөсү импорт өскөнүнө байланыштуу өстү да. Азыр эмне үчүн рубль менен сом тең эмес деген суроо жаралышы мүмкүн да? Анткени бизде именно валютага ограничение жок и көбүнчө импорт көбөйгөнүнө байланыштуу сомдун куну кичине түшүп кетти да. Ал эми Россияда ограничениялар бар болгонуна байланыштуу жана рубль орустун акчасына искусственно ограничениялар аркылуу спрос түзүлгөнүнө байланыштуу орустун рублу куну көтөрүлдү да. Сөзсүз түрдө мигранттар үчүн дагы жана бизнес кылган кыргызстандыктар, Россиядагы бизнес кылган адамдар үчүн дагы ошо валюталык рынок акыркы ролду ойнобойт. Анткени ушул разницасын аркылуу алар ошо өзүнүн доходу көбүрөөктөй сезилет да Кыргызстанга жөнөтсөчү.
Түшүнүктүү. Биз ошо бир гана Москва же Екатеринбургдагы кыргыз сандык мигранттар тууралуу гана эмес, ошо Новосибирск жана Иркутск аймактарындагы дагы кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, алардын ал жактагы кыргызстандык мекендештердин ал абалын сураганга аракет кылдык. Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын лидери Жаркынбай Тойтуковдун жана Иркутск шаарындагы мекендештер конгрессинин Сибирь федералдык округу боюнча жетекчиси Тынчтыкбек Абдылдаевдин да пикирин уга кетели.
Бизден Новосибирскиде баягындай кыйынчылык деле жок. Кудайга шүгүр, бизде иштегендер, баягы орунда иштеген орундар бар. Анан баягы анча мынча компаниялар бизден кетип атпайбы, ошол компаниядан кеткендер бар. Баалуу кызматкерлерге айлык төлөп кармап турат алардычы. Анан эми биздин кыргыздар азыр көпчүлүгү эле баягы түшүнүп калды да, бул жерде жүрүп ден соолугун бергенден көрө Кыргызстанга барсак деле ушул ишти кылат экенбиз дегендер да аз эмес. Алар уже кетип атышат, кудай буйрду эме болуп калса деп ошо Кыргызстанга кеткендери да аз эмес. Бирок бизде Новосибирскиде общем немеде жок, кыйналчылык жок.
бизде мурдагы дайна жакшы. Биринчи согуш башталган мезгилде доллар өскөндө ошондо ыжаат болуп көп кетсек планда эмне деген көп сөздөр чыккан. Азыр стабилдешип доллар түшүп нормальный болуп калды. Эч кандай массовый жумуштан бошотуу андай мындай сезилген жок го бизде. Иштеген адамдар иштеп эле атышат, баары сөздөр иштейт да эмгекчилер да.
Мына ушундай пикирлер болду. Толкунбай мырза, сиз эми көп жылдан бери Орусиядагы кырдаалды, мигранттардын абалын жакшы билесиз. Ушул соңку 3 айдагы өзгөрүүлөр көбүрөөк кайсы иштер менен алектенген мигранттарга бир таасирин тийгизиши мүмкүн? Анткени Орусия мигрант дегенде эле ал жакта чоң акчаларды айланткан ишкерлер бар, тейлөө тармагында иштеген мекендештерибиз бар, же ошол бюджеттик тармакта иштеген мекендештерибиз бар дегендей.
Менимче мен билгенден мынабу ресторандык бизнес баягы Макдоналдс дегендер жабылды. Бул компаниялар жабылган менен 2-3 ай төлөп турушту айлыктарын, бир кыска сумма болсо делечи. Анан мен билгенден азыр көбүнчө мына такси жамаатында бир 18 000, мен билишимче кыргыз таксисттер бар Москвада. Ошолорго кыйындай баштады деп азыр эме жалпылап баштады да такси тармагындагылар. Башка акырынан кетип атат. Мына курулуш тармагы деле башкасында анча деле таасирин тийгенди көрбөй атам да.
Гүлшан айым, мисалы буга чейин бир нече апталар мурда биз ушу кыргызстандык мигранттардын абалын сураганда кайсы бир деңгээлде бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачылып жатканын айткандар болду эле. Маселен ушу өз алдынча тест татым түйүндөрүн уюштургандар мына чоң чоң фирмалар кеткенден кийин бизге кардалар көп келе баштады депчи. Анысы кандай, ушу кыргызстандык мекендештер кырдаалдан кандай көз таап, кандай бир кырдаалдан чыгып абалдан чыгып жатат? Екатеринбургда ушундай бир мисалдар барбы?
Бул баягы ар бир эле кризисти кризис катары кабыл албастан бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдүн мүмкүнчүлүктөргө шарт катары кабыл алсак да болот да. Ошону эске алуу менен бирге биздин көп ишкерлерибиз, ошол баягы жеңил өнөр жайдагы биздин ишкерлерибиз Россия рыногунан чыгып кеткен бренддердин ордун басып калуу үчүн аябай чоң бир мындай аракеттерди жасап, чоң соода түйүндөрүндө өздөрүнүн бутигин ачуу боюнча, өздөрүнүн ишкерлигин жайылтуу боюнча жакшы аракеттерди кылып атат да. Ошого байланыштуу биз мынакей 8-9 июнда 9-кыргыз-россия конференциясынын алкагында дагы бир чоң бизнес форум уюштуруп атабыз Екатеринбург шаарында. Бул шаарга Кыргызстандан ишкер айымдарды чакырып, ушул Россиянын рыногунда азыркы ушу кризистик шартта нишаларды, мындай бошоп калган рыноктагы орундарды ээлеп калуу максатында, ошол рынокту изилдөө максатында азыр ушу чоң бизнес форум уюштуруп жатабыз да. Бул деген дагы бизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу менен бирге, кечээ эле уктук Москвада дагы баягы Бешманты деген тест татым кыргыздардын бренди ачылыптыр. Бул да биз үчүн аябай сыймык. Ошондой эле тест татымдарды биз азыр Екатеринбургда дагы чоң соода түйүндөрү менен байланыш түзүп жайылтууга биздин Кыргызстандагы ишкерлерибизге мүмкүнчүлүк жаратып берүү боюнча иш алып барып атабыз.
Жарайт, биз эми экономикалык жагын дагы талдай кетсек, Нургүл айым, мына ушу рубльдун курсу турукташкандан кийин ажиоташта токтогонун буга чейин дагы коноктор белгилеп өтпөдүбү? Ушу рубльдун курсу алдыда дагы ушундай туруктойдон тура берет деп айтууга бир негиз барбы? Же болбосо айрым батыш эксперттер айткандай, бул курс алдыда өзгөрүшү мүмкүнбү?
Мындай да, азырынча ограниченияларцентробанк өкмөттөн орустардын сентябрга чейин коюлду да, именно валютный ограниченияларчы. Ошол үчүн биз азыр прогноз айтканда именно сентябрга чейин гана айта алабыз да, андан кийин кандай дагы нормативдер кабыл алынат биз билбейбиз. Ал эми бүгүнкү күндөгү кырдаал сентябрга чейин уланышы мүмкүн деген бизде эме бар да, ожидание.
Эл аралык уюмдар, анын ичинде эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк быйыл ушу Орусиянын экономикасында солгундо кайсы бир деңгээлде рецессия болорун айтып, анын натыйжасында ушул борбор Азияга которулган акчалар азаят деп белгилеп жатышат. Ушул жылдын биринчи кварталында деле азаюу байкалганын айрым өлкөлөрдүн статистикасы көрсөтүп жатат. Быйыл ушу мигранттардын акчасы азаят дегенге канчалык негиз бар? Канчалык бул олуттуу азаюу болушу мүмкүн сиздин адис катары көз карашыңызда?
Статистиканы карадым, улуттук банктын, Кыргызстандын улуттук банк статистикасын карасам өзгөрүү жок да, именно эме боюнча. Ушул биринчи кварталдын статистикасы чыкты да, анын биринчи кварталы 2021 менен 2022 айырмасы чоң эмес экен. Ал эми количествосуна карай турган болсок, канча жолу переводдор жөнөтүлдү, где то 2 миллион 300 000 жөнөтөт экен бир кварталда. Ошол эле деңгээлде калыптыр да. Ал эми суммарно кичине азайыптыр, бирок мен ойлойм ал именно курсовой скачок эмеси да, майнасы. Пока биз именно статистика боюнча байкай элекпиз да, резкий эменичи азайды же көбөйдү дегенге пока эме жок да, основание жок.
Ал эми Орусиянын ушу прогноздорду эске алганда, экономикалык солгундоо же рецессия тууралуу эл аралык уюмдардын прогноздорун эске алганда, бул мигранттардын капчыгына кандай таасирин тийгизет?
Эми прогноздор алар көбүнчө мындай да, эл аралык уюмдар общий экономиканы карайт да, трудовой мигранттар алар нишасы, мисалы именно эгерде биз капитализациясын карай турган болсок, алардын нишасы кичине азыраак да, объемучу акча аккумуляция кылганынычы. Көбүнчө экономика бул биржалык товарлар, биржевой объемдорду алышат да. Мисалы аналитиктер ошол эле Всемирный банк же болбосо Международный валютный фонд, алар общий алганда ушундай көрүнөт, потому что аларда соода сатык, сырткы соода сатыкка эме эмбарголор келип атпайбы? Ошон үчүн аякта ушундай прогноздор көрүнөт. Ал эми именно работниктерге жеткенче ал может 1 жылбы, 2 жыл с опозданием ал прогноздор тиешеси болор божомол да. Ошон үчүн биз Россиянын экономикасына прогноз берди, аны сразу биз мигранттарга имплементация кылганга сложно, кыйынырак болуп калат да. Туура эмес сурак болуп калат.
Мигранттардын жашоосуна кандай таасирин тийгизерин азыр так айтуу кыйын болуп тургандагы белгиледиңиз окшойт. Жалпы эле биз алдыда айтылгандарды бир жыйынтыктай турган болсок, Толкунбай мырза, сизден бир маселе тууралуу сурагым келип жатат. Мисалы санкцияларды, сиз айтып өткөн айрым бир маселелер бар деген тармактарды эске алганда, деги эле азыр Орусия ушу кыргызстандык мигранттардын дагы деле болсо негизги багыты деп айтсак болобу, же болбосо бул ойдон кайтып башка жолдорду, башка өлкөлөрдү караштырып жаткан мигранттардын катары калыңдап баратабы?
Ушуну жакшы айттыңыз, Кубат мырза. Мен буга чейин көп какшадым да. Биз мигранттар кээ бир мамлекет үчүн курал болуп калдык депчи. Эмне дегенде биз көппүз, өтө эле көп бул жерде. Анын бирдеки болсо биз саясий курал болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз кыргыз мамлекети, башка Европа мамлекети, Америка, башка мамлекеттер Турция менен сүйлөшүп, Микарея менен биздин мигранттардын санын бул жерден азайтыш керек болду эле. Анан мен азыр акыркы күндөрү көрүп атам, акырындан башка жакты эңсеген мигранттар уже көбөйө баштады да. Анан мен ойлоп атам, ушул эгер Украинада согуш токтогон болсо, көбүнчө курулуш тармак ал жака кетсе керек деп. Анан өзүңүздөр билесиздер, жакында 1000 адам Англияга деп атат. Германиядагы элчи Текебаев Германияга иштегенге мен сүйлөшүп атат деп атат. Ошого окшогондор көбөйтсө, мен ойлойм, жакшысы мигранттар бул жактан азайганы жакшы депчи. Анан азыр көбүнчө сүйлөшүп калды мигранттар менен, көбүнчө ойлошуп атат, ушул Европага башка жака деле кетсек болот экен. Эмне дегенде ал жакта биринчиден шарт мигранттар үчүн жакшы түзүлгөн, экинчиден акчанын эмеси көбүрөөк депчи,
куну дагы
куну көбүрөөк деп. Ооба, ошого бул маселени негизи мамлекет өзү ойлонуш керек. Бизде миграция деген кызмат бар да, Бишкекте ал кызматын акыркы күндөрү мен иштегенин көрбөй турам өзүм, менин жөн терим менен сезбей турам дегендейчи. Ошого мамлекеттин жигер жетекчилери ушул тарапта ойлонуш керек да, мигранттардын санын бул жактан азайтып дүйнөнүн ар бурчуна таркатканга деп мен ошондой көз карашым. Канада мисалы үчүн чоң эме жатат, Канада деген мамлекетте, Австралия деген дагы бузулбагандын жерлери бар, ошого таркатканыбыз жакшы эле деп.
Сиз айткандай, расмий маалымат боюнча эле Орусияда 1 миллиондой кыргыз жараны эмгектенип келет. Бул мындай Кыргызстандагы ар бир 6-чы же 7-чи жаранын Орусияда жүргөнүн көрсөтүп турат. Гүлшан айым, сиздин пикирди уга кетеличи, соңку санкцияларды эске алганда, кайсы бир деңгээлде кыйынчылыктарды эске алганда, дагы деле болсо Орусия ушу мигранттардын негизги багыты деп айтсак болобу, же өзгөрдүбү бул ойлор?
Аябай жакшы суроо берилди. Эми азыр мындай практический жагын карап көрө турган болсок, мен Толкунбай мырзага кошула албайм. Баягы кыргыздардын баардыгын эле чачыратып, Россиядан азайтып, мекендештердин баардыгын дүйнө жүзүнө таркатып бериш керек деген политикадан кайтышыбыз керек болуп атат. Анан биздин өкмөттүн алдындагы бирден бир эле чоң бир задача турат. Бул задача эч кимди миграцияга кетирбей, эмгек ресурстарын баарын өзүбүздүн өлкөбүздө калтырып, жумуш ордун түзүп, ошол жумуш ордун түзүү менен үй бүлөнү да сактап калуу, миграцияга эч кимди кетирбөө, кадровый маселелерди дагы чечүү, демографический вопросту чечүү, ошондой бир стратегический жакшы бир вопросторду биздин өкмөт чечсе, биз баарыбыз монтеп талабап жүрбөйт элек. Анан эми миң айтканыбыз менен Европага, кече Кореяга 200 адам кетти, андан кийин Великобританияга миңдей биздин мигрант кетти да. Ошондо дүйнө жүзүндөгү бардык өнүккөн өлкөлөргө биздин кеткен мигранттардын баарын кошуп келгенде дагы Россиядагы биздин миграцияда мекендештердин 10%-10% түзбөйт. Эми аны баарыбыз моюнга алышыбыз керек да. Аны моюнга алышыбыз керек. Россия биздин стратегический партнер катары болгон, болуп келет, мындан ары дагы боло берет. Ошондуктан параллельно именно ушул миллион биздин мекендештер жашап аткан Россияны, Россияда жашап аткан биздин мекендештердин ал акыбалы жөнүндө, алардын саясий орду тууралуу, диаспоралдык коомдун саясий орду тууралуу азыр бир ойлонуп, ошолор менен кошо бир тыгыз, бир жакшы концепцияга келе турган убакыт келип жетти го деп ойлойм.
Нургүл айым, алдыда айтылгандарды эске алганда, Орусияда кырдаалды эске алганда, мисалы Орусиядагы кыргызстандык мекендештер, эмгек мигранттары алдыңкы айларда эмнени эске алыш керек? Кандай бир өзгөрүүлөр же болбосо өнүгүүлөр болушу мүмкүн?
Азыр көбүнчө ушу акча чогулткан сбережениясы бар мигранттар электрондуу торговляга чыгып атат да, Wildberries, Ozon дегенчи. Ошол платформаларда иштесе болот. Анткени көп эле нишалар бошоп атат да, иностранный компаниялар кетип атпайбы? Ошон үчүн ушу бизнес тармагында ушундай ачылып атат, анча мынча нишалар ушака иштесе болот. Бирок эми ушул жылы билинет да, кандай кийинки эме кандай болот тренд. Анткени сентябрга чейин азыр ограничение бар да, анан сентябрга чейин билинбей калышы мүмкүн немелеричи, кандай жана проблемалар бар именно валюта боюнчачы, кийин арзандап кетеби рубль же кымбаттап кетеби эч ким билбей турат да азыр. Ошол үчүн биринчи кезекте эгерде инвестициясы болсо же аны башка мамлекетке инвестиция кылыш керек, же болбосо эгер Россия тармагында кыла турган болсо көбүнчө ошо электрондук торговляга кылса перспективасы бар деп ойлойм да. Экинчи тармак бул ошо сөзсүз түрдө эгерде эми наемный болуп жүргөндөрдүн көбүнчөсү наемный болуп атпайбы, бизнесте эмес наемныйлар үчүн ошо бир эле эме сунуш бар, ошо чогулткан акчасын рубльда эмес башка валютада кармаса безопасно болобу дейм да. Мисалы ошол эле юань же болбосо фунт стерлинга, именно ошо конфликтке байланыштуу эмес валюталарды тандаш керек да. Азыр конфликт бүтмөйүнчө биз билбейбиз да кандай дальше перспектива болот, кандай чечилет бул маселе эч ким билбейт да. Ал эми жана мировой эмелерди окуганда ал мигранттарга көп да тиешеси жок, анткени алар көбүнчө ошо чоң рынокторду эми анализдейт. Мисалы ошол эле нефти рыногун же болбосо металлдардын рыногу, алар көп деле таасири тийбейт да трудовой миграциягачы. Миграцияга тиет мисалы таасири эми Евразия экономикалык уюмунун правилалары. Мисалы азыр беш мамлекетке окшош да эмелеричи требованиялары, мурункуга караганда оңоюраак болуп калган да. Мисалы разрешение на работу, там вид на жительство алгангач, андан тышкары ошо аларда кандай чечим кабыл алат ушу комиссия, ага дагы ошондон дагы көз каранды болот да кийинки кырдаал.
Түшүнүктүү. Демек анда ушу кырдаал турукташат деген ой менен анда биздин талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн ушу соңку 3 ай ичинде Орусиядагы кыргыз мигранттарынын абалы кандай өзгөрдү деген темада талкуу өткөрдүк. Биз менен кыргызстандык мигранттар эң көп иштеген Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири Толкунбай Акматов, Орус баш классындагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова жана Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дулумбаева болду. Талкууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантат.